Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тапшырубызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәктәпләрдә киләсе уку елына беренче сыйныфка балалар туплаушы башланды. Балалар саны елдан-ел кимү сәбәпле мәктәпләр үзләренә малай-кызларны җәлеп итү өчен төрле алымнар куллана. Айрыша микрорайоннарда ата-аналар белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Тулырак итеп, Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең татар гимназиясына яңа уку елына милли сыйныфка укучылар җыюда Удмуртия татар иҗтимагый үзәге ярдәм итәргә ышандырды. Бу темага сөйләшү гимназиядә булып узган татар үзәгенең күчмә утырышында да барган иде. Ул вакытта кабул ителгән карарны тормышка ашыру ниятеннән үткән шимбәдә гимназиядә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов бер төркем сәнгать осталары һәм җирле авторларыбыз белән әдәби музыкаль кичәдә катнашты. Сүз гимназия җитәкчесе Гөлчәчәк Әхмәтовага.
Киләсе уку елына балаларны гимназияга туплау өчен башладык. Шул шараларның берсе Ижау шәһәренең сәнгать осталарын, язучыларны үзебезгә чакырдык. Ата-аналарны гимназия белән таныштырдык. Алар киләсе уку елына улларын, кызларын безгә укырга китерерләр дип ышанабыз. Безнең гимназияга балаларны җәлеп итү буенча эш инде ноябрьдә үк башланды. Һәр шимбә көнне булачак 1нче класс укучылары дәресләргә йөриләр. Ул дәресләрдә балалар белән махсус белгечләр эшли, мәсәлән, психолог, логопед. Ул дәресләрдә балаларның сәләтен үстерү буенча шөгыльләнәләр.
Бишәк Әхмәтова инде бу көннәрдә киләсе уку елына укыту программасын тегәлләү, кадрлар туплау эше белән мәшгуль булуын җиткерде. Тик менә киләсе уку елында татар теле 2004 елда расланган программа буенча бары тик 3 сәгать кенә калачак. Дөрес, дәрестән тыш чаралар татар телендә уздырылачак. Кадрлар туплау мәсьәләсе дә тора.
Безнең хәзер комплектование 2нче уку елына башланды. Базис учеб планы буенча татар теле һәм әдәбияты дәресләре полный объемда саклана. 3 сәгать атнага.
Моннан тыш инде булса да факультатив милләре
башлана. Аннан тыш безнең факультатив дәресләр бар, дополнительное образование бар, татар халкының тарихы дәресе бар.
Кадрлар белән туплану ишек һәм менә балалар күләме артыр дип ышанасызмы?
Балалар артыр дип ышанам, но безнең 2 смена повышенный уровень булгачтын учреждение 2 сменага күчү рөхсәт ителми. Гимназия с полным днем пребывания детей дип атала. 2 смена рөхсәт ителми.
Ә кадрлар мәсьәләсе?
Кадрлар мәсьәләсе безнең дополнительное образованиега кадрлар таләп ителә.
Шушындый кешеләрне ешрак оештырырга кирәк дип аз сызыклап үтте Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов. Инде киләсе атнада Иман татар яшьләре берлеге белән бергә татар сыйныфларында укучы балалар өчен гимназиядә яңа ел бәйрәме оештырылачак.
Без күчмә идараның беренче утырышында сөйләшкән кебек, үзебезнең куйган максатларыбызны шушы рәвештә алып барырга тырышабыз. Шуңа күрә без менә бүген бер-беребезнең күзләребезгә карап, һәм йөрәктә булган һәрбер фикерне әйтергә җыелдык. Инде менә без күреп торабыз, ул гомум илдә булган вазгыят бүгенге көндә ассимиляция, тел кәмү һәм инде мохитның чорлануы барса да билгеле. Шуңа күрә бу гимназия безнең татар мохитының Ижау шәһәрендә үзәге булсын өчен без безнең яктан милләттәшләр, җәмәгатьчелек, эшмәкәрләр, язучылар, шагыйрьләребез, артистларыбыз бөтен көчендә куярга тырышабыз. 2011-2012 уку елына 2 сыйныф, татар сыйныфы җыю турында зур максатыбыз бар. Ягъни бөтен ата-аналарның исемлекләрен алып, кемнәрнең балалары килергә тиешле һәм мөмкин шул вакытта 107-нче, 116-нче балалар укучыларында, башка урыннарда кемнәрнең балалары 1нче класска, сыйныфка яшьләре җитә, алар белән махсус шапарачакбыз. Шуңа күрә җәмәгатьчелек без кирәк булса өйдән өйгә йөреп, һәм башка урыннарга чараларга аларны чакырып шушы мөхитне артырга тырышабыз. Гимназияда бүгенге көндә милли эшләр буенча мөдир урынбасары вазифасы кертелгән икән, димәк, бу эшләрне алып барырга мөмкинлек бар. Монда бер вакытта да менә критика җыенмыйбыз. Без конструктив ярдәм һәм конструктив эшне алып барырга монда яшьләребез дә, өлкәннәр дә шу рәвештә без. Һәм әйтергә кирәк, без бик күп кенә эшмәкәрләр белән сөйләштек, күп нәрсә охшага барып терәлә, безнең уртак куябыз икән, максатны шушы гимназияның махсус исәбе бар икән, ул татар мөхитен җибәрергә, җәйсә аны мөмкин икән, татар эшлимәгә үзәк аркылы үткәрергә, без шушы Баксатчан программа «Прогрошойок әзер».
Әлеге очрашуда гимназияның татар һәм рус сыйныфларында укучылар арасында матур-матур шигырьләр язучы балалар булуы ачыкланды. Бу һәм шигырьяткә хәбәс балалар белән җирле авторлар Ринат Баттал, Ибраһим Биектаулы, Имран Сафин шигырьләнергә әзер булуларын белдерде. Гимназия муниципаль уку учреждениесе булып исәпләнә. Анда татар сүзе юк. Биредә балаларга татар телегенә укытып шикләнмичә, милли рухны саклап калу буенча ныклы эш алып барырга дигән теләктә татар иҗтимагы үзәге вәкилләре. Гимназия директоры Гөлшәчәк Әхмәтова сүзләренчә, биредә татар халкының тарихы фән буларак укытыла. Исегезгә төшерәм, татар гимназиясе элеккеге 20-нче татар мәктәбе булган 2 катлы бинадан шәһәрнең 38-нче мәктәп бинасына күчерелде. Биредә гимназия укучылары һәм элек шушы мәктәптә белем алган 2 коллектив барлыкка килде. Аларны берләштерү милли рухта белем һәм тәрбия бирү иң мөһим мәсьәлә.
Жодай хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина татар гимназиясының 1-нче сыйныфына балалар туплау өчен оештырылган чаралар белән таныштырды.